Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Тарам кардашлар, хәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Адам баласының фигыле шундый, ул кайбер мәгълүматларны онытырга да мөмкин. Әлбәттә, искә төшеп торучылар да бар, әйтик, салым түләү мәсьәләсендә. Һәм инде әгәр дә кемдә булса салым түләүне оныткан булса, ялмаса сыңлаган булса, нинди гамәлләр кылырга кирәк? Менә шулар хакында һәм гомумән салым өлкәсендәге яңалыклар, бүгенге гамәлдәге кануннар турында сөйләшү өчен без студиябезгә Казанның 5-нче санлы район ара салым инспекциясының бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россия салым системасының мактаулы хезмәткәре Мөнир Әмир улы Шәйдуллинны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, ишетәрмесез.
Һәм инде гадәттәгечә, туры элемтә вакытында безнең ике телефон эшли: 555-55-13 һәм 555-55-14. Рәхим итеп сорауларыгызны җиткерегез. Мөнир Әмир улы сезнең һәммә сорауыгызга җавап бирергә әзер. Мөнир әфәнде, сүзне шуннан башлыйк. 30 апрельгә кадәр декларация тапшыру кампаниясе үтә. Менә бу кампания ничегрәк узды, һәм инде кайберәүләр декларация тапшыруны онытып та җибәрергә мөмкин. Ул өлкән кешеләр бигрәк тә салымны түләдем икән, декларация тапшырдым микән, һәм башкалар. Менә андыйларга нишләргә, шулар турында сөйләрсәк.
Әйе, салым инспекциясе актив рәвештә үзенең эшен алып бара. Безгә билгеләнгән бурычлар буенча инде без һәммәсен дә үтибез, һәм әйтергә кирәк, без бит инде менә алдагы тапшыруларда беренче кварталда инде күп итеп сөйләдек декларация кампаниясе турында. Ягъни безнең айрым категориядәге физик затлар эш инде файл формасындагы декларация тутырып тапшырдылар. Без инде аңлату эшләрен алып барабыз, чөнки һәр бер менә безнең гамәлнең үзенең билгеләнгән вакыты бар салым канунлары нигезендә. Һәм бу вакытка үзенең бурычын үтәмәгән өчен санкцияләр каралган. Шуның өчен инде без аңлату эшләре алып барабыз, менә декларация тутыру турында алдагы тапшыруларда күп сөйләдек. Һәм без һәм аңлатып килдек, декларация тапшырырга кирәк 30 апрельгә хәтле диеп. Бу салым кодексында билгеләнгән вакыт, һәм инде әгәр дә үзенең милеген саткан икән, табыш таралган икән, анда милеген арендага биреп торган без әйтте инде декларация тутырырга кирәк дип әйттек. Аны инде 30 апрельдән дә соң калмыйча бирегә дип аңлаттык. Һәм әйтергә кирәк, шунлап та безнең бүгенге көндә республикабызда салым түләүчеләр аңлы рәвештә үзләренең бурычларын үтәделәр. Алар декларация тутырып тапшырдылар бу эш инде файл формасындагы декларация инде аны үзләре яшәгән җирдә салым инспекциясенә тапшырдылар безнең салым түләүчеләр. Һәм әйтергә кирәк, безнең менә декларация тапшыру вакыты 30 апрель белән чикләнгән булса, кайбер декларация тутырганда анда салым суммасы түләү барлыкка килә. Һәм инде бу милли саткан штатларда күбрәк, һәм аның түләү вакыты безнең канун буенча билгеләнгән, ул 15 июльгә. Менә без инде июль аена да кердек, бүген 10 июль безнең. Чынлап та, теге апрель аенда апрельгә хәтле биргән декларация тапшырган гражданнар кайберәләр антып та җибәргә мөмкин. Шулай бит инде безнең вакыт тиз бара, бүгенге көндә бик тиз агымда без яшибез, эшлибез. Шуңа күрә менә тагын аңлату өчен килдек, әйтергә кичәргә. Әгәр дә декларация биреп, декларация нигезендә салым түлисе барлыкка килгән булса, аны 15 июльгә хәтле түләргә кирәк. Быел 15 июль ял көне туры килү сәбәпле безнең канунларда язылган, әгәр дә билгеләнгән вакыт ял көне туры килә икән, ул алдагы 3 көненә күчерелә дип. Быел шундый ел туры килде, 15 июль ул ял көненә туры килә. Шуның өчен әлеге салымны түләү вакыты 17 июль дүшәмбе көненә билгеләнгән. Ягъни Менә билгеләнгән вакытта түләнгән шартта беренди санкцияләр каралмаган. Бу инде үз бурычын вакытында үтәгән дип санала. Ягъни декларация нигезендә салым исәпләнгән икән, аны түлисе бар икән. 17 июль көнне түләгән шартта үз бурычын салым түләүче вакытында үтәгән дип санала. Әгәр дә инде 17 июльдә түләмәсә, икенче көннән башлап монда пения исәпләнелә башлый. Истәмә чыгым барлыкка килә салым түләүчегә. Шуның өчен без инде аңлатабыз, менә түлисе салымнарны 17 июльдән дә сыңа калмыйча түләргә кирәк. Бу очракта сораулар бирәләр безгә, менә салым түләү кәгазен бу очракта салым инспекцияләре җибәрмиләр. Чөнки канунда каралмаган салым түләүчегә квитанция җибәрү бу очракта, чөнки салым түләүче үзлектән декларация тутырды, бу инде аның бурычы иде, һәм декларация нигезендә салым барлыкка килде. Аны түләргә тиеш ул үзе, без кәгазь җибәрмичәк. Әгәр дә инде сораулар туа икән, безнең әле вакытыбыз бар, шуңа күрә без менә тапшыруда оештырды бүген вакыт җиткәнчә. Моны иң беренче безнең сайтка кереп, федераль салым хезмәте сайтына кереп, аннан реквизитларына карарга була. Әгәр дә инде аннан карау мөмкине булмаган очракта, теләсә кайсы салым инспекциясенә кереп, квитанция алырга мөмкин. Бу инде реквизитлар, нинди реквизитларга салым түләнергә тиеш, шушы квитанцияны алып алырга була, һәм инде 17 июльгә хәтле түләргә кирәк, менә үзеңнең бурычын булмасын өчен.
Менә әфәндә тәҗрибә шуны күрсәтә. Өлкән буын кешеләре тәртипле. Алар, чөнки анда пенсия, анда хезмәт хакымы бик аз алалар, шуңа күрә вакытында түләмәсәм, ул җыела бара дип тизрәк вакытында түләргә тырышалар. Ә гадәттә күп акча алып эшләүчеләр салым түләүне онытыбрак җибәрәләр. Җәйгә матур көннәр җитә, ял вакытлары җитә. Инде хәлле кешеләр дип әйтик, күбрәк табыш алган кешеләр ял итү өчен ерак җирләргә җыйналар. Һәм ачыклана аларның салым түләнмәгән, алар бара алмыйлар икән. Кемнәр бара алмый? Менә шуларны аңлатып үтсәгез.
Әйе, шунлап та дөрес әйтәсез. Безнең инде күпчелек салым түләүчеләр алар вакытында түләр салымнары монда бар сала дип әйтеп булмый. Чөнки алар бурычлы кеше, шунлап та ул инде бурыч белән яшәү начар күренә, шулай бит. Һәммә бездә инде бурычлы яшәргә тырышабыз. Шунлыктан
монда бурычлы үлмәс, әммә көндә күрмәс диләр.
Шундый мәкалә дә бар, дөрес әйтәсез. Һәм инде менә шунлап та кайчанда без зур сумма түлисе була. Шуңа безнең салым түләүче китә инде билгеләнгән вакытны шунлап та шактый зур суммалар булса, кинендә алдан түләү мөмкинлеге булмаса, менә вакыт җиткәч түләргә дип әйтеп. Әйе, 17 июльгә хәтле түлисе салымны менә без бит инде декларация тутырганда белдек, безнең анда фәлән хәтле сумма без анда 100 мең, 200 мең, бәлки яннан да күбрәк сумма түлисебез бардыр. Без айны гаилә бюджетына инде бер китеп куйдык, безнең июль айында шундый сумма түлисе булар дип әйтте. Шунлыктан без аны яңартып, искә төшереп, үзе безнең бурычны үтәргә тиеш, һәм 17 июльгә хәтле салымны түләргә кирәк. Һәм бигрәк тә менә шунлап та дөрес әйтәсез, бүгенге көндә күп кенә халык ял итәргә барасы килә. Шулай бит инде ул әйбәт күренеш, җәй көне ялда итеп калырга кирәк, энергия тупларга кирәк инде алдагы эшләр өчен. Шулай бит, мәктәп балалары белән ял итеп бергә, ял итеп гаилә белән ял итеп кайтырга кирәк. Монда инде шунлап та, әгәр дә бурычлары булган кешеләр, алар менә шундый күңелле ялларга барган вакытта күңелсез хәлләргә дә тап булырга мөмкиннәр. Шуның өчен без әйтәбез, әгәр дә ял итәргә җыенабыз икән, без алдан үзебезнең бурычларны белергә тиешбез, карарга тиешбез, нинди бурычыбыз бар. Бу инде декларация нигезендә генә исәпләнгән салым түгел, гомумән безнең бурычлар булырга мөмкин. Шуңа күрә моны карарга бик җайлы, иң беренче бу физик затларның шәхси кабинеты дип аталган интерактив сервис бар ул федераль салым хезмәте сайтында. Шулай ук безнең дәүләт хезмәт порталлары бар. Ул күп җирдә безнең информатлар бар, күп калык җирдә торган шәйдә үзәкләрендә информатлар бар. Анда карап, үзеңнең инны номерыны кертеп, карарга була, бүген көндә бурыч бармы, юкмы икәнен. Һәм мин әйтердем, моны бүген нишләргә кирәк. Шунлап та киләчәктә сораулар турырга мөмкин. Безнең менә бурычлар буенча һәм инде күңелсез хәлләр андый булгалады, безгә дә шалтыратып, бик күңелсез хәлләргә тап булып, гаилә ял итәргә барган очракта, гаилә әгъзасының берсендә бурыч булып, әлеге бурычы кешенән чыгармыйча калдырулар, чит илгә барганда менә шундый юлларда туктатып та карарга мөмкин. Хәзер техник чаралар моны мындай мүмкүнчүлүк бере, күрөп кимдин борушу бар экенин карап, алардан мына ушу борушун төлөтүү үчүн барлык кызматты колдонгон кызматтар үзлөрүнүн борушларын колдоно алалар. Бу энди мына суд приставлары, шулай бит биздин таможнядан чыкканда деп айтабыз, биздердин борушларын көрө алалар. Һәм әле биздин таң бир категория бар, мен искечирип кетесе келе, биздин мына Дәүләтебез тарафыннан айрым категорияларга субсидиялар бирелә, шулай бит, дәүләт бюджетыннан, безнең республика бюджетыннан һәм бюджеттан субсидия алучыларга аларның үзләренең бурычлары булмавы мөһим. Шуның өчен безнең кемнәр субсидия ала, алар да шулай үзләренең бурычларын карап торсыннар иде. Бурычлары булган шартта тиз генә аларны түләп бетергә бурычны. Бурыч булмаса инде һәр субсидияләр ай саен үз вакытында килеп барачак. Кабатлап әйтәм, шуңа күрә чит илгә чыгарга җыенган чиратта, беренче чиратта 10 мең сумнан арткан бурычларны чыгармыйлар, туктаталар монда суд приставлары, таможня хезмәткәрләре. Һәм инде монда чынлап та 10 мең сум бурыч бүгенге көндә ул теге бик зур сумма дип әйтмәс идем, теге бурыч эмес дип әйтеп монда танышларга урын юк. Безнең салым кодексында бер тиен булса да бурыч булып санала, шул вакытта миллионнар булса да бурыч булып санала. Һәм үзе безнең бурычны карап, булган шаракта аны тиз арада түләргә кирәк, безнең инде күңелсез хәлләре булмасын өчен.
Мин моны тагын кабатлыйм, кайбер кешеләр безне соңлабрак тыңлый башлагандыр. 30 апрельгә кадәр декларация тапшырдык. Менә хәзер инде 17 июльгә кадәр түләү вакыты, әгәр дә 17 июльдән соңга каласың инде, каласың икән син законнарны, ягъни канунларны бузучы булып саналасың.
Салым төлемәче булып санала инде безнең исемлектә бу. Салымын үз вакытында төлемәгән кеше булып санала.
Менә безгә хәзер икенче сорауга күчәбез. Әлфин Европадан шундый сорау килде. Узган ел өчен милеккә салым квитанцияләр кайчан килә? Мин пенсионер үзем. Безгә нинди ташламалар бар? Ягъни монда сүз милек салымын төлеү турында бара шулай бит.
Әйе. Милек салымнарын төлеү турында. Менә без бит инде елга бер тапкыр физик затлары милек салымнарын төлеү өчен дә бик зур эш алып барабыз. Бүгенге көндә дә менә декларация кампаниясе дигәнләнүгә без инде икенче зур эшкә тотындык. Бу инде физик затларга милек салымнарын исәпләү белән бәйле менә безнең эшебез. Елга бер тапкыр һәр бер физик зат үзе исеменә теркәлгән милеккә салым түләргә мәҗбүри. Бу безнең төп канунбыз, конституциябездә язылган, аның 57-нче маддәсендә һәр бер гражданин законлы рәвештә билгеләнгән салымнарны түләргә мәҗбүри дип язылган безнең конституциябездә. Һәм инде без әлеге конституцияны үтәп, без салымнарны үз вакытында түләргә тиеш. Һәм әлеге салымнарны түләү вакыты агымдагы елның 1 декабрына билгеләнгән. Салымнарны түләргә тиешбез 1 декабрдан да соң калмыйча. Канун буенча без салымнарны түләйбез һәр ел саен, ел үткәннән соң. Менә быел 2023 елның 1 декабрендә без милек салымнарын 2022 ел өчен түләргә тиеш булабыз. Без салымнарны исәпләгәндә ел саен теркәү үткәрүче оешмалардан алабыз хәбәр, ягъни кем исемендә нинди милек-мөлкәт теркәлгән, шул хәбәрне алып, һәр бер салым түләүчегә, аерым индивидуаль рәвештә һәр берсенә салым түләү кәгазе ясап, оештырып, аңа җибәрәбез салым түләү хәбәрен инде. Канунда язылган, менә бу салым түләү кәгазләре ул уведомление, налоговое уведомление дип атала инде рус телендә. Салым түләү вакытына бер ай җиткәнче һәр бер салым түләүче кәгаз алырга тиеш, түләү турында хәбәр алырга тиеш. Ягъни 1 ноябрьгә хәтле канун әйтә, һәр бер салым түләүчегә салым органнары әлеге түләү хәбәрләрен җиткергә тиешләр. Без бик актив эш алып барабыз бүгенгендә салымнарны исәпләү буенча менә алынган хәбәрләр нигезендә без инде милек мөлкәткә ул йортмы, бүлмәме, анда квартирамы, шулай ук башка төрле гараждар булырга мөмкин, башка төрле күчемсез милекләр булырга мөмкин, аларга менә алынган хәбәр нигезендә җир участокларына менә кем исеменнән нинди җир теркәлгән, шулай ук транспорт чараларына менә теркәү оешмаларына хәбәрләр алдык һәм салымнарны бүгенгендә исәпләдек. Һәм инде без бүгенгендә карыйбыз менә исәпләгәндә тигәсезләр китмәгәнме, һәм инде безнең бит ташламалар бар, ташламалар кертелгәнме, алар да исәпләгәнме, шуларны без бүгенгендә карап, яңадан бер тапкыр карап, салым түләүчегә тәгаен дөрес информация җиткерү өчен без инде менә шушы эшне башкарабыз, һәм әйтергә кирәк, без инде менә Yıl sayın diyerlik şulay tırışabız aldanarak haberini giverge. Bu indi august akırları, sintyabr ayları, dolayım sintyabr ayında indi oktyabr başına biz dolayım her bir salam tüleşige de elege haberini giyitkirebiz. Bir ay vakit kalganışa deyip gitmeyibiz. Çünkü salam tüle haberleri olgandan sen fizik zatlarının küp binasar olara dua salam etkisinden şulay bir neyşetlenge salam negizinde. Olar şuşa sıralarına aşıklık kırtsin için biz vakit birebiz alarga. Vakit şaktı vakit bulsun olar sıralarına aşıklık kırtı. Barlık sıralarına cevap alıp indi. 1. dekabre hal üzerinin buruşlarının ütesinler için biz mine şuşa işini başkarağı sami salam tüleşleri elgi kögezlerini alarlar. Bunda taşlamalarga jitken şey etip gidesi gire salam tüle kögezlerin alganda bir neçe yolu baranın olu yolunun. Bu en birinci eğer de fizik zatlar Federal Salam Hizmeti saytında şeksi kabinet açkan bulsalar bu lichni kabinet debeyt ebizinde alarga elgi salam tüle haberleri gileşek elektron devşte üzerinin şeksi kabinetlarına. Bu uçrakta kögezde jiberi kor almagan. Eğer de onların şahsi kabinetleri yok iken, bu şarkta onlarga gelecek poşta bölükçeleri aşağı, kanvirttan poşta lün gidilecek mine bu tülev kagazların, tülev haberlerin. Hem tam bir yanalık barılıkla geldi bu yıldan, bizden devlet hizmeti portalından mine şuşu tülev haberin elektron revişte onlarga bula. Bunun için devlet hizmeti portalından girip, biz bizden rüksetini kuyruğa girek, onda Әлеге порталға кіріп, өзі біздің рүксетіне біребіз, рүксет ете, мен мені электрон әвіште жіберу деген, анда деге ғалышқы деп ете бізінде, шында өзі біздің рүксетіне көрсетіп, шында қабар біребіз, әм біздің түлеу қабарлары келешек әлеге өзі біздің порталға біз кіріп қарайлап, анда электрон әвіште шулай өкегізді келінейінші. Бұ енді ең бірінші бік тиш келіп жете электрон әвіште, әм аннан түлеу мүмкінлігі де бар, бік оңайлы, бік жайлы, пүштіне кіріп тұрғаншы, шыннан қарарға бола. Менен шушы хабарлар биздин инде сентябрь айларында салым төлөшлөр алырга тийиш. Хам инде алгандан соң мине алар эгер суроо болмаса инде түлөйлөр биринчи декабрда кетишек. Суроо болгон жагдайда бизге язма ревиште мен шалтыратып мен сырый алалар. Суроолоруна жооп алгандан соң шулай түлөй мүмкүнчүлүгү бар. Хам инде биринчи декабрда кетип турганча, унутканча тиз арада түлөп куюу кулайрак болушак. Мені салым ісіп, мені ташламалар дейбі етті. Шулай ташламалар келгенде...
Ташламалар құшқанше башта, ма бұл милік салымын бүлгәләп, яғни бірнеше үлішіліп, түлеп бұла ма?
Түлеп бұла, алайда түлеп мүмкінлігі бар. Мында біз әйтті, біз түлеп вақытта бірінші декабр дейбі етті. Анда бетінде бар біздің, әйгер біздің ісімде милікті тіргілген екен мелкеттіміз бар, жер ұшасықларды бар екен, автомобиль де бар. Әгер де бізге енді сумма зур болып тыйлай кем решить декабрьге без әлеге вакыт җиткәнче илештәп тә түләргә без әйтик бер айны түләргә була милкәт өчен икенче айда җир өчен анда өченче айда транспорт өчен әгәр дә инде андай материал яктан безнең авыррак булган очракта ләкин барлык түләүләр дә беренче декабрьгә түләнеп беткән булырга тиеш шунысы бар монда
Хәзер шәхси кабинетлары булган кешеләр алар бит инде салым инспекциясенә өстәмә мәшәкатьләр тудырмыйлар ягъни квитанция алып тормыйлар Аларға ташлама қоралған ма соң түйеуде?
Мұнда шәксі кабинетті болғанларға ташлама деген түшінше ек. Ташлама ғымымен біздің айрым категориялары бар. Ол хәбәрден енді формула алауына қарамастан, ол почтадан аламы, шәксі кабинеттен аламы, ерсе дәулет қызметті порталларға шалса да, ташламаға болған, ие болған біздің граждандар алар ташламаға ие. Мұнда енді енді формула түлеу көгізі келуге Қарамастан енді.
Оңлашылды. Қазір ташламаларға көшейік.
Ташламаларға көшкенде, біз әйтеміз, біз бүгінде салымдарын есептегенде, айырым категориядағы физик затлар ташламаға иелік. Яғни, олар салымны ғымумен төлемей, ейсе ілісше төлемей деп әйтеміз. Міне, милік, мелкет салымларына келгенде, біздің ташламаға ие Советлер Союзы, Россия Федерациясы геройлары, Шулай бит, беренче, икенче группа инвалидлар, аннан соң пенсионерлар, үзләренең менә тәэмин итүчеләрен югалтучылар, инде тип апатир кармиси дип әйтәбез, шулай бит инде. Хәрби хезмәткәрләр, алар салым төлеүдән, милек салымын төлеүдән азат ителәләр. Ягъни менә без пенсионерлар дип әйтәбез, ул яшьтәге кешеләр безнең күп инде алар, алардан сорау күп килә. Алар милек Мелкет салымын исәпләгәндә ташламага ие, ләкин ташлама дигәндә монда ачыклык итеп китерә кирәк. Без инде менә милек салымын кадастр бәясенә исәпли башлагач, салым әлеге категория электә бар иде, ул хәзер дә бар, алар салым түләмиләр. Ләкин монда ташламага ие дигәндә пенсия яшендәге ул яшьтәге кешеләргә ташлама дигәндә монда әйтергә кирәк, тулайым түгел, ләкин менә бер тирдәге бер милеккә әйтіп кетейік. Мені пенсионерлер бүгінгінде салым төлемелері алар бір ертқа, шуңа істеп бір фатир ейсе бір бүлмеге, шуңа істеп бір гаражға ейсе машина орыны деген түшінше бар. О шәрлерді көбірек үшірейінді машина месті деген. Шушы мені милікке шу ісіндегі әр бір ісімдегі бір түрлі милікке алар салым төлемей азат етілелер салым төледен.
Яғни қобатлау етеміз. Бір пенсионерінің фатиры бар, шәхси юрты бар, шәхси гаражы бар. Ул алар үшін салым төлемей.
Салым төлемей. Әгер де аның ісімінде 2 юрт тіркелген болса, мында енді зур сумада есептелген салымнан азат етіле, кішкене сумадағы юрт салымын төлесе болады, мұмин егізде. Пенсионерлер дегенде, оларға салым инспекциясына барып, таштамаларға ғаризалар жазасы керек түгел. Чөнки біздің әлеге хәбәріне жеткірі пенсия фонды. Біздің менде пенсия фонды мені пенсия бере, әмінде аларға документлар бере шынлықтан, алар бізге электрон дәвіште жеткіріп тұралар хәбәріне. Кім біздің пенсионер, әлі бетәл пенсионер деген шыншаға істе біздің пенсия еші алдындағы гражданларда ішімлікке күрттелді бұд предпенсионер деп аталар. Шулай бет, аларда предпенсионер болса да, бүгінгінде пенсия алмасалар да, әлеге ташламаға ие. Шулай ек, предпенсионерлар деген түшіншені де бізге ісімлетіне пенсия фонды бере. Әм кімнер біз бүгінгінде предпенсионер пенсия алдындағы ештегі граждандар бұл ісімлігіне кіртілген, аларын бізге пенсия фонды бере, шулай біз аларға ташлама бере біз. Мұнда енді істеп шуны айтасы бар, әгер де бұл біз әйттік 2022 жыл үшін салым төлейбіз, милік салымларын шулай бір әйттік. 2022 жылда кімдер пенсия ала башлағанды, кімдер пенсия алды ешінде ешке жеткендір, шуан күрі аларға салым келе екен, бұл ұшырақта сұраулар біріге бола, әмінде пенсия фонда мүрежегат етерге бола, алар хәбәр бердіме бізге, міне алар шуынды ешке жетті тұрында алардан хәбәр келсе, біз енді шул хәбәр алған вақыттан аларға салым төлеуден азат ете башлайшақ біз. Жер салымына келгенде біздің жер салымында шулай 2017 жылдан кіртелді һәр бір пенсионер 6 сутый жерден азат етілелер.
Салым төлеуден.
Салым төлеуден азат етілелер мында. 6 сутый, әгер де оларның жерлері 6 сутый ейсаннан кемере екен, ғымуми салым төлесе болмай. Әгер де енді жер 6 сутыдан артып кетсе, оларға есептелген жер салымы есептелгенде 6 сутый шигіріле, қалған жерге енді артқан жерге ғана салым төлейсі бола. Һәм әлеге 6 сутый жерге ташлама деп әйтәбез, ул бір ғана жер участогына ташлама беріле. Һәм мында жерге салым есептелгенде салым кодексында әйтілген, біз анда мен 6 сутый жер, анда шулай біздің 1-ші, 2-ші группа инвалидлар, анда біздің бар, шулай бит сугыш ветеранлары бар. Һәм жер салымы ул жерле салым болсаңла, ягъни мен жер қайсы район бірәмлікте орнашқан шул районның, шул жерлікнің бюджетіна жылы, һәм һәр бір муниципал мен бу ұйышма үзінің қарары негізінде жер салымына істеме ташламалар кетте алады. Бәзілген салым кодексында шунлықтан, әгер де енді жер бойынша ташламалары білесі келсе, мұнда ғымумен аларының барлық муниципалитетлерінің да қарарларын әйтіп бітіру мүмкін түгіл. Сайтқа кіріп, біздің федерал салым қызметі сайтында, анда біздің интерактив сервис бар, салым ташламалары деген, шунда кіріп, мен өзінің жер қайсы районда орнашқан, енді жерлікте орнашқан, шында кадастр номері білен керіп, қарарға бола, енді істеме таштамалар берілген әлігі муниципалитетінің қарары негізінде.
Нәхәр істеме сұрау, әйттігінде пенсионерлер 6 сутый жерге салым төлеуден азат етіле. Әйтік бір пенсионерінің 6 сутый кешерлігі бар, шәһәр яны бақшасы, һәм гаражы бар. Біз гараж үшін салым төлеуден азат етіледік бір гараж. Гараж бетіл жерге салынған нешлерге?
Әйе, бек дұрыс айтасыз. Әгер енді бұл шырақта аның гаражы да бар екен, һәм аның жері де бар екен, мұнда 2 жер бола енді пенсионердің. Бірсі айырым жер, анда ол әйтек ешілше үстіре, жерек емес үстіре, һәм гараж астында орнашқан жерде бар. Гараж жерде тұр. Шулай, бұл шырақта пенсионер бірігіне жер салымынан азат етіле. Мені қайсы жер, анда 6 сотыға қатты жер деп әйтәбіз, анда шушы салымнан азат етілі. Әгер де аның 2 жер екен, шулай мені 2 жерге салым есептелгеннен соң, нинди жер салымы зорырақ шынсына тапшылама беріле, қолған кішерек сумыны төлесі бола пенсионерларға, шынки 2 жер участығы болу себепле, бар тек біргенә жерге ташламаға ие пенсионерлар біздің.
Яғни, гараж салымнан азат етілекен, аның жері азат етілмескелі мүмкін, шылай бейт?
Әйе, шул екінші жерге, әйтеп бейтін, біргенә жерге ташлама берілі. Әгер де, әйтек, гараж астындағы жерінің салымында 800 сум екен, екінші жерге шысеп істейкен, анда 200 сум екен, ол 800-лік сумны салымнан азат етілі, екінші жер 200 сум салым боласы жерге, анысын 200 сумлық салымына төлесе бола. Біз енді мұны есепләгенде есепләп жеткіребіз салым төлесе, көрсетіп аның мұны мұнда 2 жерін есепләп, мұнсына ташлама берілген төлесе болмай, екіншісіне төлесе бола деген хәбәрі алына, шыннан соң енді мұны ол салым төлесе үкіп, барлап, біз әйтәбіз мұны соның үшін алдынан рәк үбәрәбіз хәбәріні, барлық сұрауларынан қорап, өзінің неше үлкен жылда нинди аның исемендә җирләр булган, аларның карап барлап белешеп, инде сорау булса, сорауларга җавап алып, салымын үз вакытында түләргә тиеш. Һәм без бу өлкәдә барлык мөмкинлекләрдә тудырабыз салым төлеүчегә, төлеү кәгазьләрен җибәреп, менә алданрак җибәрәбез шуның өчен.
Менә әфәнде, хәзер күпчелек кешеләр көннәр эссе булу сәбәпле дә җәй көне гомумән шәһәр яны бакчаларында. Шуңа күрә мин искә төшереп үтим әле. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Казанның 5-нче санлы район аралык салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россия салым системасының мактаулы хезмәткәре Мөнир Әмири улы Шәйдуллин һәм салымга кагылышлы сезнең барлык сорауларга җавап бирә. Безнең студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшләй. Шулай ук безнең студиягә кисә телефоныннан да элемтәгә чыгарга мөмкин. Безнең продюсерыбыз Фәнис Мөхәммәтов сезнең сорауларны язып, студиягә кертеп торур. Хәзер дәвам итәбез. Тагын нинди ташламалар каралган салым төлеүдә? Әйтик, салымны кайтару мәсьәләсе дә бар.
Әйе, біз әлі салымды ташламақша дегенде, резіне құныш мұны етіп, транспорт салымы бойынша біз әйттәбіз, транспорт салымын есетлегенде, мұнда енді пенсионерлаға ташламан қаралмаған, пенсионерлаға ташламай, транспорт салымын әмінде біздің ташламан қаралған, мені Россия Федерациясы, Советлер Союзы геройларына, бірінші кенші группы инвалидларға, Қаралған әм, мұнда бейік ватан суғышында қатнашушыларға қаралған ташламалар. Ләкен мұнда ташлама дегенде шулай үйк ескермелер бар. Бұ, бірінші-екінші ғұрып инвалидлар транспорт саламын түләгенде ташламаға ие, әгер де олар есімінде автомобилінің егерлігі 100 от кішіні қатлы болған шырақты. Әгер де енді бейік ватан суғышы ветеранлар есімінде тіркелген автомобилдер бар екен, олар шулай үйк ташламаға ие, әгер де... Аларның автомобилләре, алар исемен теркәгән автомобильнең егерлеге 10% алткышына хәтле булган штрафта гына. Һәм әлеге ташламалар бирелә, бары тик бер генә автомобильгә бирелә ташлама. Әйтик, әгәр дә беренче группа инвалид исемендә беренче автомобиль теркәлгән икән, аның берсесе 100 алткышына хәтле булган штрафта әлеге автомобильгә ул салым түләми, ә калганнарына гомуми нигездә түлисе була транспорт салымын. Бу транспорт салымы безнең республика бюджетында тулайым 5% кала. Һәм инде бу республика канунының нигезендә менә ташламалар билгеләнә әлеге транспорт салымына. Һәм бу милек мөлкәт салымнары дигәндә шуны әйтергә кирәк, безнең инде ел саен менә түләү хәбәрләрен җибәрәбез. Шулай бер сораулар еш килә. Миңа нишләп тор ул Уфадан килде, Башкириядән килде, яисә Пиримнән килде, Санкт-Петербургтан килде дигән сораулар туа. Бу чынлап та шулай безнең, чөнки без әлеге түләү хәбәрләрен электрон рәвештә җибәрәбез махсус үзәкләргә. Алар анда аны бастырып чыгарып, конвертларга салып, почта бүлекчәләренә җибәрәләр. Чөнки бу бик зур күләмдә, менә бу эш зур күләмдә башкарыла. Монда бик күп менә безнең салым түләүчеләр шулай бит түләү хәбәрләре ала. Шунлыктан Россия Федерациясы буенча берничә үзәк оештырылды. Һәм шул үзәкләрдән менә регионнарга әлеге түләү хәбәрләрен җиткерәләр. Монда һич бер сылырга урын юк. Әгәр ул безнең Татарстаннан түгел башка регионнан килгән шартта да конвертны ачып, аннан кәгазьне алып укыганнан соң без күрәбез, барлык милек-мөлкәт тә безнеке, һәм инде безнеге исәпләнгән салым һич моңа игътибарсызларга ярамый, һәм инде игътибар белән карап, әлеге түләү хәбәрләрен алырга һәм үз вакытында түләргә кирәк. Сораулар булган шартта без һәр даим китеп калабыз. Безнең әле сораулар дигәндә иң беренче безнең иң оператив хәбәр инде федераль салым хезмәте сайтында бар. Ул кесән яңартылып тора, аннан һәр даим яңа хәбәр алырга була. Безнең ул hw.nalog.gov.ru исемендәге сайт һәм шулай ук федераль салым хезмәтенең бердәм контакт үзәгенең номеры бар. Бик җайлы шалтыратып сорауга җавап алу өчен аның номеры шулай ук түләүсез һәм бик җайлы. Ул 8 822 222 2 номеры. Бик җайлы шунда шалтыратып сорауларны сорауларга җавап алырга мөмкин. Без инде менә салым төлеү турында сөйлибез. Тапшыру башына билде төләргә төләргә дип әйтәбез. Безнең бит салым кодексы нигезендә, гомумән менә канунлар нигезендә салымнарны төләү белән бер вакытта төләнгән салымны кире кайтарып алу мөмкин әле дә бирелгән салым төләүчеләргә. Бу безнең закон буенча һәм безнең бик күп кенә салым төләүчеләр декларация тапшыралар һәм анда салым төләү түгел, ә салымны кайтару буенча алар күрсәтәләр менә үзләренең түләнгән чыгымнарын. Бу инде безнең милек ташламалары дип әйтәбез, вычет дип әйтәбез, социаль ташламалар бар безнең менә салым төләүчеләр. Бу нәрсә? Әгәр дә инде ул гаилә бюджетыннан үзенең акчасын түләп фатир сатып аламы, йорт сатып аламы, анда бүлмә сатып аламы. Һәм шулай дәвалаган өчен үзе укыса, балаларын укытса, медикаментлар сатып алган очракта, әгәр дә үзенең тормышын имиләгән очракта 5 елдан да ким булмаган вакытка, шулай ук менә 2022 елдан яңалык кертелде. Фитнес залларына йөргән өчен акча түли икән, менә ул шушы түләгән чыгымнардан 13% күләмендә салымны кире кайтарып алырга да мөмкин. Бу канун рөхсәт итә. Монда инде төп шарт булып менә кем чыгымнарын тоткан, аларның законлы рәвештә, официаль рәвештә эшләве мәҗбүри. Һәм эш урында 13% ставка белән салым түләве мәҗбүри.
Һәм бу түләгәннең квитанцияләре булуы мәҗбүри.
Ул әйе, менә үзенең гаилә бюджетыннан тоткан чыгымнарны түләүче түләүне раслаучы аның түләү кәгазьләре квитанцияле булырга тиеш. Әгәр дә менә мәсәлән физик зат үз акчасына йорт сатып алды икән, йортны сатып алып теркәгәннәрсең, кайсы елны теркәде, шул елдан башлап ул менә шушы йортны сатып алган өчен тотылган чыгымнан 13%-ны салымны кире кайтарып алырга мөмкин. Закон рөхсәт итә. Шуның өчен безнең инде менә декларация бирүчеләр бик күп бу өлкәдә. Һәм инде әйтергә кирәк, без шактый күләмдә миллиардларга тиң суммаларны кайтарып бирдек салым түләүчеләргә. Менә шушы нисбәттән алар сатып алган икән. Йорт мөмкин дә бит, беләбез, күп йорт сатып алулар, фатир, ипотека төзелеше Татарстанда бик күп таралган шулай, яшьләр сатып ала. Менә алар үзләре түләгән суммаларның 13% күләмендә эш урынына түләгән салымларын кайтарып алалар.
Һәм шул ие булса сатып алган дидегез, ә бит сатып алмыйча үзе дә йорт салырга мөмкин. Менә монда кешеләр ишек.
Әйе, сатып алганда бит инде без акча түлибез, сатып алабыз шулай бит. Ә йорт дигәндә бу инде менә йортны бит инде без җиргә фундамент салудан тизи башлыйбыз. Һәм менә йортны төзегәндә тотылган чыгымнардан 13% кайтару мөмкинлеге каралган. Монда инде йорт төзегәндә дип әйтәбез, менә йортны төзегәндә нинди чыгымнар тотыла, шуның документларын җыеп барырга кирәк инде. Бу инде фундамент өчен без анда цемент алабыз, кандыр, кирпеч тә шулай бит. Аннан соң агач бура алабыз, такталар алабыз, ишекләр алдык дип йортны төзегәндә, башын каплаганда калай алдык шулай. Менә йортны төзү өчен күпме чыгым тотылды, шуларның барлык документлаштырып барырга кирәк, чөнки моны бит расчетсы була, салым инспекциясенә барып декларация тутырганда декларацияга бер китесе була. Менә без гаилә бюджетыннан күпме чыгым тоттык, шуны расларга кирәк була. Һәм шушы суммадан менә 13% кире кайтарып алу мөмкинлеге бар. Монда бер генә чикләү бар. Һәр бер гражданин менә бу физик зат әлеге милек саламын милек сатып алган тезегән өчен салымны кайтарганда аның менә бу вычетның күләме 2 миллион сумнан артмый мөмкин дә. Ягъни 2 миллион сумнан 13% кайтару алу мөмкинлеге дигән сүз бу. Бу инде салымга килсәк, 2 миллионны 13% тапкырласак, 260 мең сум. Ягъни әйтик, үткән елда физик зат йорт төзеп теркәде икән, аның чыгымнары 2 миллионнан артты икән. Әлеге физик зат кем үзе исеменә теркәде, ул официаль эшләгән рәвештә эштә тотылган 260 мең сум салымны кире кайтарып ала. Монда сораулар безнең туа ул Бір тапқы деклара тұтырып қайтарам 260 мүнне, ейсе неше ел бұйымы деп. Бұ тұрдуан тұры бейлі аның іш орындағы қызмет хақына, әгер де ол іш орында 1 елға 2 миллион сом қызмет хақы күшіліп, 1 елға 260 мүн салым түлеген екен, ол бір деклара тұтыра, әм 1 ел ішінде қайтара әлігі сомыны. Әгер де енді аның қызмет хақы аңдай ұзғыр түгіл екен, ел сайын ол іш орында тұтылған сомыны қайтара, мен 260 мүн сом алып бетіргенше, ел сайын декларациясы бересі бола, һәм ел сайын төлеген сумма аның исәп-хисап шотына салым органнар тарафыннан кайтарыла.
Мынсы да аңлашылды, менә хәзер тыңлаучыбыздан килгән Алия ханымнан килгән сорау. Узган ел 52-ге колхоз бай җирен саттым, 60 мең сумга салым түләргә кирәкме дип сорый.
Бай җирен саткан шыракта 60 мең сумга саткан шыракта декларация бирергә кирәк түгел, һәм монда салым түләү барлыкка килми. Чөнки безнең менә милек-мөлкәт сатканда салым алынмый торган сумма билгеләнгән салым кодексы нигезендә бу җир кишәрлекләрен сатканда безнең 1 миллион сумга хәтле суммадан салым алынмый. Әгәр дә инде ул 1 миллион сумнан артык булган шыракта, аның 1 миллион сумы чигерлек, алган айырмадан салым тотыла. Шуңа күрә монда 60 мең сумга саткансыз икән, сезгә декларация биреп торырга кирәк түгел, һәм салым түлисе барлыкка килми. Һәм әле ризен нәкъ шуны әйтәсе килә, менә без бит инде тапшыру башында әйтеп киттек. 17-нче елдә салым түлисе бар, декларация тапшырган дип әйтеп. Без ел сайын хәбәр алып торабыз теркәү үткәрүче оешмалардан кем нинди милек мөлкәтне үз исеменә теркәгән һәм нинди мөлкәтне үз исеменнән исәптән чергән, ягъни саткан манда бүләк итеп биргән манда, без ул хәбәрне ел сайын алып торабыз. Бездә оператив рәвештә дип әйтегендә ул хәбәрләр бар. Шуңа күрә декларация бирмәгән кешеләр, әгәр дә милек мөлкәтләрен сатып да декларация бирмәгән икән, монда танышанларга бик итә дип әйтәм. Чөнки без 17 июльдән соң менә шушылай декларация бирергә тиешле кешеләр исемлеген беләбез, барлыйбыз, һәм аларга декларация бирмичә генә менә бу без аларга исәп хисап ясый башлыйбыз, һәм инде монда без салымнан сатылган бәядән исәпләй башлыйбыз. Без бит декларация биргәндә әйтик, безнең йорт сатып алган икән, һәм 5 елга үткән саткан икән, ул аны 3 миллионга сатып алып, 4 миллионга саткан булса әйтик, милеген без әйтик 1 миллионнан 13% салым түлисе була дип әйтик. Ягъни 5 миллион саткан бәядән шигерле аның алган өчен тотылган чыгымнары 4 миллионы аерма кала 1 миллион табышы кала, шуннан 13% салым алабыз.
5 елдан артыграк вакыт үткән булса,
5 елдан артыграк вакыт үткән булса, декларация бирәсе булмый, салым түләү барлыкка килми. Менә 5 ел вакыт белән чикләнгән. Шул вакытта әгәр дә менә әлеге мисал буенча безнең физик зат декларация тапшырмаган икән, һәм инде ул үзен салым инспекциясенә барып җитмәгән, без бу очракта 17-нче елдан соң исәпли башлыйбыз, аның сатылган бәясе 5 миллион сум юкны, 5 миллионнан 13% салым исәплибез аңа. Һәм аңа җиткерәчәкбез. Әгәр дә ул инде килеп безгә документларын расласа, без аңа чигерәбез аның чыгымларын. Әгәр дә инде ул расламый икән, без аңа 5 миллионнан 13% салымны исәпләп җиткерәбез. Һәм аңа законлы рәвештә әлеге хәбәрне җиткерәчәкбез. Әгәр дә инде ул аны килеп, аңлатма биреп, документларын китереп безгә расламаса, әлеге түлисе салым аның исәп-хисап шотына була, һәм инде аның шотыннан акча да алынырга мөмкин. Шуңа күрә бик игътибарлы булырга кирәк. Үткән елда кем нинди милек саткан, әгәр дә инде аның менә бу 5 ел дигән вакыт әйтәбез, 5 ел үткәнче сатылган икән, ул инде автомобильләр сатканда 3 елга хәтле вакыт билгеләнә.
Менә автомобильгә әйбәтләп тукталыйк әле, чөнки хәзер шундый заман, күп кешеләр автомобиль алалар. Фатиры булмаса да, хәзер кибетләрдә машиналар бар. Менә шуны яхшылап аңлатабыз.
Әйе, без әйтәбез, менә декларация тапшырырга кирәк, һәм салым түләргә кирәк дип әйттегендә, тапшыру бу 17-нче июльгә хәтле. Менә без ел башында тапшыруларны аны әйтеп киткән, тагын бер тапкыр кабатлыйк. Менә кемнәр декларацияга тапшырырга тиеш бу милек мөлкәт саткан штрафта? Әгәр дә милекләре, менә ул инде йорт дип әйтик, аны шулай бит, фатир, бүлмә, анда җир кишәрлекләре, әгәр дә алар 5 елга хәл исәптә торып сатылган булса, әлеге гражданнар декларация бирергә тиеш иде. Шул вакытта безнең автомобиль сатучылар бар, аларга 3 елдан узганчы автомобиль сатылса, декларация бирергә тиешләр. 3 ел вакыт узганчы, бу инде 3 ел вакытын исәплибез автомобильне тиркәү оешмасына исәпкә куйган вакыттан башта, бу инде ЮХИД оешмасына без шулай бит тиркәү үткәрәбез автомобильне, үзебезнең исемгә тиркибез. Шул датадан алып Юхиди ишмасына исептен тишкен вакытка 3 жылга сатылса автомобиль декларация бирге керек. Һәм монда декларация биргәндә безнең шулай ук салым кодексында 250 мең сум салым алынмый торган төшенче бар, сумма чигерле. Әгәр дә автомобиль 250 мең сумга сатылган булса, 3 ел үтмәгән булса да декларация бирге керек түгел. Әгәр дә инде сатылган автомобильне бәясе исәптә торып, 3 елдан кимрәк исәптә булган булса, һәм ул 250 мең сумнан артык бәягә сатылса, монда декларация бирге керек иде 30 апрельгә хәтле.
Мәйрә әфәнде, безнең әңгәмә ахырына якынлаша, шулай да әйтик, бар бит инде төрле кешеләр салым инспекциясенә дөрес булмаган мәгълүматлар биреп, бераз гына салым инспекциясын алдым әл дигән кешеләр булырга мөмкин. Салым инспекциясын алдап буламы?
Алдан булмый. Монда инде алдан белеп тора керә. Чөнки без бит тиркәү үткәрүче ишмадан алган хәбәр нигезендә генә менә салымнан исәплибез. Һәм инде салым түләү өчен чакыртабыз, яисә инде декларация бирү турында аңа документлар бирәбез. Без тиркәү үткәргән ишма биргән информация нигезендә генә. Без үзлектән без күрмибез аны, чөнки без бит тиркәү белән эшләгәнбез. Шунлыктан без тиркәү үткәрүче ишмалар ялгыша дип уйламыйбыз. Әгәр инде андый хәл бар икән, салым түләүче безгә килеп әйтә икән, без анда тиркәү үткәрүче ишма белән истәмәй рәвештә элемтәгә кереп аларга без алардан хәбәр алачакбыз. Менә шундый хәбәргә монда дәгъва килде. Моны төзәтеп бирегез дип әйтеп, алар алган хәбәр нигезендә хата киткән булса, гафу үтенеп салым төшү хатаны төзәтәбез. Әгәр дә хата булмаган булса, аңлатабыз. Менә монда хата юк, дөрес, сез шушы вакытта исәпкә куйгансыз, шушы вакытта тиркәүдә исәптән чыргансыз дип аңлатабыз салым төлөүчегә. Шуңа күрә монда милек сатканда менә әйтәсе килә. Шарашабыз, еш шундый сораулар белән автомобиль сатканда бит, һәр бик җайлы бит сатуны. Менә сатучы бар, һәм сатып алучы очраштылар да, үзара кулдан шартнамә төзделәр дә, анда бере автомобильне бер дош кеше белән икенче сакчыны алды да инде таралыштылар, әйбәт, шулай бит әйбәт кебек. Ләкин монда сатып алучы 10 көн эчендә автомобильне тиркәү үткәрүче оешмага куярга исәпкә, бу инде юхиди оешмасына. Әгәр дә юхиди оешмасына исәпкә куймаган очракта, әлеге сатылган очракта автомобиль элеккеге хуҗасы исемендә булачак. Шуның өчен игътибарлы булырга кирәк. Монда менә 10 көн эчендә автомобильне исәптән төшерү бик мөһим, чөнки транспорт салымын исәпләү буенча һәм декларация тапшыру буенча да безнең элеккеге хуҗага дәгъва булырга мөмкин исәптән төшермәгән очракта.
Мөнир әфәнде, без ел дәвамында тыңлаучыларыбызга сезнең киңәшләрне җиткереп бардык. Хәзер җәйге ял вакыты, күпчелек кешеләр ялда. Менә сезгә бер минут вакыт тыныч күңел белән ял итсеннәр өчен нинди кагыйдәләрне үтәргә тиешләр?
Әйе, тагын бер генә иштәп әйтәсем килә, безнең менә чит илдә фирма ачучылар бар, шулай бит инде, чит ил фирмалар катнашучылар бар, шундый төшенчә бар. Алар шулай ук, әгәр дә андый фирма ачтылар икән, исәп хисап счетын чит илдә ачтылар икән, безгә 90 көн эчендә хәбәр бирергә тиешләр, монысы да мөһим, белеп торырга кирәк, иштәп әйтәсе килә. Һәм инде тынычлап ял итеп, энергия туплап, киләчәккә яшәү өчен, зур өметләр белән яшәр өчен, матур итеп яшәү өчен, бүгенге көндә безнең салым бурычлары булырга тиеш түгел, берәүнең дә бурычларына карарга кирәк. Үзе безнең гаилә әгъзаларыбызның бурычларына карарга кирәк, шулай бит, һәммә безнең дә бурычларына карап, булган очракта тиз арада түләп, әйбәтләп ял итеп, менә матур көннәр, җәй айлары бара, шушы җәй айларында яхшы ял итеп, гаилә белән матур итеп киләчәккә өметле яшәр өчен, бер яктан караганда дөнья бик матур, ләкин без бу җирдә кунак кына төрле хәлләр белән чыраша тору килә, шуңа күрә бүгенгендә без исән сау икән шатланып, матур итеп гаиләбез белән тигезлектә, матурлыкта яшәргә насыйп итсен, бурычларыбыз булмасын, һәм киләчәктә бар тик уңай ниятен генә чырашып, менә шушылай аңлату чара барырга сезгә дә рәхмәт, исән сау булыйк, киләчәктә таза сау яшик.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, бурычыңны түләдә, ягъни салымыңны түләдә, тынычлап ял ит, тынычлап гомер ит дип саный Казанның 5-нче санлы район ара салым инспекциясының бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россия салым системасының мактаулы хезмәткәре бүген безнең турдан-туры эфирда булган Мөнир Әмир улы Шайдуллин. Рәхмәт сезгә, сезгә дә күңелле җәйләрне үткәрегез һәм тыңлаучыларыбыз да матур гына үткәрсеннәр. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.